Campus FM prezenta.
Skit Hidma u Poter, l'ordniet religiusi fil medioevo.
Ricerca u Kidba ta George Peresso.
Presentazioni u produzioni Selim Bahajar
u George Peresso. Aħna uninsġu it-tifir dwar il-ħajja qaddisa ta' Serafiku Franġisku u il-kerubin ta' Daw Dominku mejjuna mit-terzini ta' Dante il-tqajna ma' tnejn mill-imħuħ kbar u qaddisa li ħarġu mill-ordnijiet tagħhom. Qed nirreferu għal San Tomas u San Bonaventura. L-ewwel wieħed niseċ il-ħajja u l-kliem ta' tifir fuq San Franġisk u t-tieni fuq San Dominku. F'dan il-programm se nitkellmu mhux biss fuqhom bħala imħuħ kbar tal-Medjuevu imma wkoll fuq membri oħra, irġiel u nisa ta' dawn l-ordnijiet.
Fis-sena 1239, l-eżerċitu ta' Federico t-tieni attakka l-abbazija ta' Monte Cassino. Aktar ġabbiża u staġib skont il-laqam u l-fama tiegħu li issa kienu qabdu sew fl-Ewropa, Stupor Mundi. Dan Federico mill-familja potenti ta' Hohenstaufen, li jismu wkoll marbut mal-gżejjer tagħna, kien in-neputi ta' Ruġġieru t-tieni billi ommu kienet bint dan il-konti li ħelisna mill-ħakk marbija. Kien neputi tal-famuż Federico Barbarossa. Federico kien skolar kbir, poeta, miegħu ġabar kittieba u orrif anki Musulmani, u meta kien hemm bżonn żamm mas-Saraċini kontra l-papat. Spiċċa saħansitra skomunikat darbtej. It-titlu tiegħu kien re tas-Qallija ta' Ċipru u Ġerusalemm, re tar-Rumani u tal-Ġermaniċi, u b'ħafna kontroversji imperatur tal-Imperu Qaddis Ruman. Imsejjaħ mill-Papa Gregorio IX l-Antikrist. Kien xettiku fuq ħafna twemmin ta' żmienu minn Kristu għal Maomettu, imma hu midfun fil-Katedral ta' Palermo. Dante ipoġġieh bla ħafna skrupli fl-infern fil-Kanto X mal-Eretiċi. Dante ftit li xejn kellu simpatija lejh.
Ma dan il-bniedem eretiku gwerrier kbir u skolar kien imħallat San Tomas Akwinu, imma daqskemm kien antiklerikali Federiku, tastant ieħor kien tal-Knisja itwajjeb u l-impaħpaħ Tomas li twieled f'Rocca Secca fis-sena 1225 jew fis-sena 1227. Meta miet Federiku fl-età ta' 55 sena, Tomas kellu madwar 33 sena, imma kien ġabeda il-ħajja mal-Patrijiet Dominikani. Fil-fatt ħasseb ftitl tal-familja meta għażel li jsir patri Dominikan u mhux membru fl-abbazija ta' Cassino. U dan minkejja li eremit qaddis kien ħabbar li kellu iħaddan l-ordni ta' San Domingo u lef tiegħu kien se jdawwal l-Ewropa. Fil-fatt Tomasu li minn xkunitu kien mixħut lejn l-istudji dejjem jistaqsi, ħass li kien aktar miġbut lejn l-ordni li qiegħed l-istudju u l-filosofija u t-teoloġija bħala s-sissien tal-ħajja tiegħu.
Fil-fatt il-vokazzjoni domenikana tiegħu ħassa meta kien qed jistudja fl-Università ta' Napoli, imwaqfa minn Federico Tini. Meta ommu semet li rid jissieħeb ma' dall-ordni fqir tad-Dominikani, tħassbet mhux ħażin u saħan sitra bil-għajnuna tas-suldati ta' Federiku irnexxila terġa' ġġib lura lill-bina u żommu maqful għal sentej biex ibiddel femtu.
Hu tus-subien saħan sitra bdew iħajruh biex jiltaqa' ma' xi tfajla u dak li ma rnexxilhomx bis-sewwa ippruvaw bid-dnewwa. Darba batulu tfajla il-ġmil tagħha biex tħajru u turih x'kien se jitlef, imma iżda żuħ Tomas qabad injama. Abbada fin-nar li kellu isaħħanlu il-kamra u id-diba li jekk ma titlaqx minn kamartu kienu kollu iħalli is-sinjali tan-nar fuq ġisima. It-tfajla twerwret u ħarbet. Aktar il-qudiem Tomas tqar ma' ħabibu li matul il-lejl kellu ħolma li fija Anġlu għarfu li kien se jkun meħlus mit-tentazzjonijiet kontra il-kastita. U hekk kien.
Tomaso ma ddix filgħas żmien maqful priġunier, qalleb sew il-Bibja u kotba magħrufa ta' filosfi kbar Taljani. Ommu rabtef titqalba u għalqet għajn waħda u seta' jkompli xewqa tiegħu li jsir Dominikan. Is-Superjuri batuh Pariġi jistudja fl-Università.
Min hemm aktarx li mar kolonja fejn kien hemm jgħallem wieħed Dominika magħruf għall-erf tiegħu. Albertus li wara sar magħruf bl-appellettiv ta' Manius. Dan ara fl-erf ta' dak l-istudent kwiet moħħu fl-istudju. L-isħabu kienu saħansitra iwaqgħu ċajt tant kien jibla kollox u kienu laqmuh il-Gendus Mutu. Gendus għax kien imġissem sew u Mutu għax ftit kien jiftaħ ħalqu jekk mhux biex jistaqsi, iwieġeb u jiddefendi jew joħodha kontra xi teżi. Dwaru Albertus għamel din il-profezija.
Issa sejħulu Gendus Mutu, imma blajja d-dottrinali tiegħu qatt jinxteret u jidwi mad-dinja nisranija kollha.
Mar lej Pariġi flimkien mal-preċeptor tiegħu Albertus, id-Dominikani kellhom mill-bidu tagħhom organizzazzjoni mill-aqwa dwar it-tagħlim. Kienu ewlenin li jagħmlu fis-seħħ digri tal-Lateran 4 li kull skola tal-katedral kellu jkollha Magister Studiorum li juhu ħsieb it-tagħlim fuq kollox tat-Teoloġija Kattolika. Dan id-digri dam ħafna biss miktub u kellhom ikunu id-Dominikani li jagħtuh il-ħajja. U mingħu ġej it-qarrib tal-kunventi Dominikani fi bliet universitarji. Tantu hekk li kien jingħad bil-Latin li jekk il-Benedittini kienu jfittxu il-kwiet tal-Muntani u l-Franġiskani l-bliet tal-Kampanja, id-Dominikani kienu jfittxu Celebres Urbes, bliet magħrufa.
U hekk beda jgħallem ukoll barra li ġi magħruf l-Ewropa bħala predikatur u kelliemi. Ha wkoll id-dottorat għadu f'kemm trott salib iżda biex kiseb dal-arfien kellu jara ma' wiċċu. F'dak iż-żmien fl-Università ta' Sorbonne kien hemm bħal strajk ewlieni fl-istorja magħrufa fil-qasam tal-istudju. Għalliema u studenti ħadwa kontra l-awtoritajiet ċivili u sar xirvel. Fin-nofs daħlu l-istudenti minn ordnijiet mendikanti. Fost dawk kien hemm żewġ studenti wieħed mill-ordni Dominikan, Tomas ta' Aquino, u l-ieħor Bonaventura Franġiskan. Fin-nofs ta' din il-kwistjoni ħareġ ktieb miktub minn teologu sekulari jismu Guillaume de Saint-Amour joħodha f'waqtiet anki biż-żufiet kontra l-patrijiet mendikanti u ċaħtilhom id-dritt li dawn jiksbu gradi universitari u li saħan sitra jalmu. Il-qada bejn l-awtoritajiet tal-università u l-awtoritajiet ċivili aktar kibret meta kull minn rid jieħu digri ta' dottorat kellu jieħu ġurament li jimxi skont dak li kienet titlob minnu l-università. kemm id-Dominikani u kemm il-Franġiskani li baqgħu jalmu fl-iskejl tagħhom ma ridux jieħdu dan il-ġurament. Kellu jidħol il-Papa biex il-biċċa s-sewiet għall-inqas permezz ta' kompromess u Tumas wara ntħin mill-ġdid tal-Papa seta' jieħu d-dottorat fis-sena 1257 b'teżi fuq il-Majestà ta' Kristu.
Sadan it-tant Tumas beda jagħmel isem bit-trattati li beda jikteb, wieħed minnhom kontra it-teżi imxandra de San Amur. L-akbar xogħol tiegħu tibda s-summa teoloġika li fija permezz tal-filosofija ta' Aristotli li issa beda jsir famuż permezz ta' traduzzjonijiet li kienu għamlu orrif Arab u waqarrab il-fidi lej bażi tar-raġuni. U qassam mod li joffri bażi tat-tagħlim Kattoliku b'kollox fija 38 trattat. Fija Tumas iqiegħed forma qasira imma ċara madwar 10,000 kwistjoni u tweġiba tagħhom. Fil-fatt huwa xogħol monumentali li baqa' mhux mitmu mal-kollox.
Minħabba l-erf tiegħu vjaġġa kemm il-darba jagħti taħdidiet u prietki, irrifjuta li jilħaq isqof ta' Napli biex ikompli l-istudji tiegħu. Kien appuntu qrib Napli li ħassu marit ħafna. Kien mistieden f'kastell biex jistrieħ, imma ippreferha jmur f'abbazija taċ-Ċisterċensi meta ħass il-mewt kienet fil-qrib. Il-vjatku tiegħu kien qisu estasi u sqarrija ta' fidi. Mit fis-7 ta' Marzu 1274. Kien il-Papa Dominikan Piju V li proklama ħduttur tal-Knisja. It-Tomiżmu huwa l-bażi teoloġika tal-Knisja Kattolika.
Popolarment l-aktar xogħol magħruf mill-insara u għadu jitkanta sal-lum b'tonijiet minn Gregorian għal kompożizzjonijiet ta' żminna u mal-innijiet eukaristiċi bħal u Salutaris Ostia f'Angelingua li jispiċċa bl-aħħar strofi ta' Tantum Ergo li għandhom jitkanta waqt devozzjonijiet eukaristiċi.
Għaddu issa biex nitkellmu fuq dottur ieħor ta' dawn iż-żminijiet, il-Franġiskan Bonaventura mwieled fis-sena 1221. Dwar twilitu ftit li nafu, l-isem li jingħata fil-Mamudija kien Ġwanni, ma baqa' magħruf bħala Bonaventura. Storja dwar dan il-fatt tgħid li dal-isem wirtu sa minn xkunitu u għammu missieru ħaduħan Franġisku ta' Assisi biex ifejqu minn Marda. Kif raħ il-qaddis ta' Assisi esklama o Bonaventura, o x'fortuna sabiħa. Imma Bonaventura minkejja li kiteb il-ħajja ta' San Franġisku jdaħħal l-esperjenzi tiegħu personali ma jniżilx dal-episodju għalkemm għoss li jgħid li minn żożitu trabba imħares minn San Franġisk. Fil-fatt ħadda l-ordni tal-frati minuri fis-sena 1238 jew skont oħrajn fl-1243 u mal-ewwel intbagħat f'Pariġi jgħallem fl-aqwa skola Franġiskana. U bħala maġister kien ġa sar magħruf bħala għalliem għari fl-università u meta inqalet il-kwistjoni bejn l-għalliema sekulari u dawk li appartjenu għall-ordnijiet tal-mendikanti. Anki Bonaventura kiteb trattat joħodha kontra dawk li kienu qed iżommu li l-patrijiet mendikanti ma setgħux jalmu fl-università. Il-kwistjoni kollha kienet mibnija fuq ejra għax għalliema sekulari raw teddida minn dawn il-patrijiet li barra li kienu orrif kellhom dispożizzjoni lej ħajja li kienet tiġborhom aktar lej l-istudju.
Issa Bonaventura kellu 37 sena u minkejja l-età żgħira tiegħu il-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni għażlu bħala Superjur Ġenerali tiegħu. L-Ordni kien għaddej minn żminijiet koroħ, maqsum bej żewġ firat, dawk imsejħa spiritwalisti li kienu iżommu mar-regola qibsa ewlenija u dawk li kienu iridu regola aktar rilassata u adattata skont iż-żminijiet. Dawn kienu magħrufa bħala rilaksati. L-ispiritwalisti kienu baqgħu f'esaġerazzjonijiet kbar li kienu qed iħasbu l-Knisja.
Bonaventura mexa bit soda, minna ħaseb biex ħafna spiritualisti jiġu konsidrati bħala eretiċi u għamil distinzjoni bejn dawk li kienu fanatiċi u dawk li verament kienu mexija minn spiritu anki esaġerat ta' spiritualità Franġiskana. Imma fl-istess ħin ħejja twissijiet u regoli prattiċi biex l-ordni jimxi fihom u ma jitbiex mill-ispiritu Franġiskan.
Sejjaħ laqa' f'Norbonne fejn hemm ħareġ kostituzzjoni ġdida għall-ordni marbuta b'mod ċar u prattiku ma' 12 artiklu tar-regola Franġiskana. Kif dan l-istess kapitlu li sħabu tal-buħ jikteb il-ħajja ta' San Franġisk li tieħu post dawk li ġa kien hemm u li mhux dejjem kienu meqjusa bħala awtentiċi. Dan ifittex u jikteb dan ix-xogħol għal tliet snin sħaħ imbagħad sejjaħ kapitlu ieħor din id-darba f'Pisa u hemm uffiċjalment ippubblika x-xogħol tiegħu. Kien ukoll f'dan il-kapitlu li jordna li matul il-lejl il-patrijiet idoqqu ampina biex isellmu lill-Madonna. Min din l-idea matul iż-żmien ħarġet l-idea tal-Anġelus. Iżda ma hemm l-ebda dokument żgur li juri li kien f'dan il-kapitlu li jordna li l-patrijiet jiċċelebraw il-festa tal-Immakulata Konċezzjoni. Imma huwa fatt li dal-ordni dejjem kellu devozzjoni lejn il-Madonna u membru ieħor tal-ordni l-Iskoċċiż Scotus iddefenda din it-teżi b'argumenti qawwija u kien Bonaventura nnifsu li aktar tard f'Ruma waqqaf il-konfraternita f'ġieħ il-Madonna. Din għalkemm mhix l-ewwel konfraternita tal-Knisja iżda żgur hija waħda mill-ewlenin. Snin wara fil-kapitlu ta' Assisi huwa ddekreta li l-patrijiet iqazzu qudiesa kull nhar ta' Sibt b'tifkira tal-Madonna.
Bonaventura fuq talba tal-Papa Urbanu Erba ħafidejn l-ordni t-mexija tal-ordni tal-Klarissi li kint waqaf minn San Franġisk flimkien mal-Qadisa Kjara. U fil-laqgħa ta' Pisa l-ordni ħass li m'għandux iqishom bħala membri tiegħu. Sa mill-bidu tiegħu dan it-tieni ordni tal-ordni Franġiskan sab diffikultajiet dwar kif kellu jħares lejn il-faqar u l-proprjetà. Skont regola mħejjija mill-Kardinal Ugolino, dawn is-sorijiet kellhom isegwu r-regola ta' San Benedettu u kellhom attituni inqas ħarxja dwar il-proprjetà li l-Knisja kellha tmexxi f'isimhom u kellhom ikunu taħt il-protezzjoni diretta tal-Papa u mhux tal-Ordni, Kjara baqgħet sal-aħħar sostni li l-membri tagħha kellhom isegwu faqar assolut. Meta Bonaventura ħa f'idejh l-Ordni tal-Klarissi għamilha ċari li dawn ukoll jimxu mar-riformi li huwa kien daħħal fl-ordni tiegħu, u dan kien meħtieġ għax ħafna monasteri ma kinux qed isegwu l-istess formula ta' ħajja, u talab li l-Papa jiddekreta li l-Klarissi jsegwi kollha l-istess regola.
Il-Papa offrilu li jsir Arċisqof ta' York, imma huwa b'sens ta' umiltà kbira rrifjuta, kompla l-ħidma tiegħu favur l-għanda tal-Ordni. Fil-kapitlu msejjaħ f'Pariġi, ordna li l-leġġendi kollha miktuba fuq San Franġisk qabel il-ħajja li kien kiteb u jiġu meqruda. Dal-aġir qajjem ħafna kritika u saħansitra ġi akkużat anki fi żmienu li rid inessi il-figura ta' San Franġisk bħala l-veru fundatur tal-Ordni. Illum huwa meqjus bħala qatt meħtieġ biex l-Ordni qisu jerġa' jibda mill-ġdid il-bogħod minn ħafna kwistjonijiet u leġġendi li qabel kienu qed iqajmu ħafna taħwit.
Ma naqas jagħti kontribut tiegħu lill-Knisja li kienet għaddejja minn kwistjonijiet aktar xi ħarqu dwar l-għażla tal-Papa waqt konklavi famuż li seħħ Viterbo. Hija aktarx leġġenda li trid li kien Bonaventura li ħeġġeġ lin-nies tal-Belt biex jalqu lill-kardinali u jħalluhom imsawma qabel ma jħaslu l-Papa. Kien f'dan iż-żmien li l-Papa għażlu bħala kardinal bis-sedi ta' Urbino. Jingħad li meta l-legati tal-Papa waslulu il-kappell kardinalizju sabuħ f'kunvent Firenze jaħsel il-platti quddiem il-kunvent u talabhom idendu l-kappell ma' siġra sakemm jispiċċa jaħsel il-platti u jixxotta jidu.
Dam Superjur tal-Ordni sa Mejju 1274 ma kompla jagħti semu lill-Papiet speċjalment fl-organizzazzjonijiet ta' Konċilju Ekumeniku f'Lyon biex tinstab soluzzjoni bejn il-Knisja tal-Punent u dik tal-Vant. U fil-fatt l-għaqda bejn iż-żewġ ferat seħħet u Bonaventura għamel pritka quddiem il-Papa u d-delegati Griegi dwar din l-għaqda.
Umiet waqt dan il-konċilju fil-15 ta' Lulju 1274, kien hemm majdut imxerda sa' sitra mis-segretarju tiegħu li miet avvelenat.
L-orazzjoni funebri saret minn Kardinal Dominikan isqof ta' Ostia u l-istess Papa stqar waqt il-Konċilju li l-Knisja kienet tilfet kolonna tagħha u ordna li jsir talb għal ruħu. u kien meqjus bħala bniedem rettu ġust anki tul ħajtu, dan ukoll kien ikkonfermah San Tomas t'Akwinu. Indifem fil-Knisja ġdida ta' San Franġisk f'Lyon. Meta snu wara sabu l-Knisja tiegħu, sabu li il-sienu li bih tant kien faħħar l-Alla u iddefenda lill-Knisja kien għadu ħamran ta' li kieku kien baqa' ħaj.
Għalkemm il-poplu dejjem qisu qaddis u kif rajna anki fi żmien Dante kien meqjuż bħala qaddis, il-kanonizzazzjoni tiegħu damet ma waslet seħħet fis-sena 1482 mill-Papa Sistu Erba wara ħafna nuqqas taqbil mill-istess ordni tiegħu.
L-aħħar momenti tal-programm tagħna se niddedikawhom lil żewġ nisa qaddisin tal-Medjuevu, il-qaddisa Angela da Foligno u il-qaddisa kbira Katerina ta' Siena.
Angela twildet Foligno fis-sena 1248 wara l-mewt ta' ulieda omma u żewġa li tnejza ma' watajje filana hija daħlet terzjarja Franġiskana u bdiet taddi ħajja ta' faqar skont l-ispirtu Franġiskan. Ma kienx taf tikteb imma kienet taf taqra. Bdiet għaddejja minn esperjenzi ta' spiritwalità intensa b'ħafna viżjonijiet. Waħda minn dawn il-viżjonijiet seħħet meta kienet qed iżżur Assisi u hemm kellha dehra tas-Santissima Trinità. Din l-esperjenza tagħha għamet kontroversja kbira. Bdiet tiddetta bl-insin vernakulari id-dritt tagħha lill-konfessur jismu Arnoldo u dan kitibhom bil-Latin medjevali. Dan ma ridx jieħu responsabilità ta' dak li kien qed jisma' u jikteb, imma fl-aħħar id-dritt ta' Angela sabu approvazzjoni minn nies orrif u mistiċi ta' żmienha. Id-dritt tagħha huma mniżla bit-titlu ta' Memoriale.
Aktar tard fl-istorja insibu mistika oħra, Katerina minn Siena, din id-darba terzjarja Dominikana imwilda fis-sena 1347. Kienet ġejja minn familja kbira, l-erba u għoxin wilt minn fost 25. Minn tfulita bdiet tipprattika ħajja ta' penitenza kbira. Meta daħlet terzjarja Dominikana kienet l-unika xebba, għax sa dak iż-żmien it-terz ordni Dominikan kien magħmul mir-Romol. Għall-ewwel għexet ħajja irtirata f'dar omma, imma mbagħad femet li trid taddi ħajjitha għas-servizz ta' ħadd ieħor u bdiet taħdem biex tgħin lill-fqar u l-morda ta' Siena. Magħha inġabru qatta nisa oħra.
Bil-għajnuna tal-konfessur Raimondo da Capua, hija indaħlet ukoll biex tgħin il-firda li kien hemm bejn dawk li kienu qed iżommu il-Papa kellu jibqa' Avignon u dawk li ħassew li l-post il-Papat kien Ruma. Għalkemm din il-kriżi kienet essenzjalment waħda politika, Katerina ħasset li din kienet qed ħalli u fil-fatt hekk kien kriżi reliġjuża. Sa marret Avignon u perswadit il-Papa Gregorju 11 biex imul lura Ruma.
Imma dan ma kienx it-tmiem tal-kriżi fil-Knisja, wara il-mewt ta' Gregorju, il-Papa ta' warajh Urbanu VI ma tantx kimmel ħelwin, tant li il-kardinali irraġunaw li fl-għażla tiegħu ma kienx daħal l-Ispirtu Santu, u għalhekk għażlu Papa ieħor bl-isem ta' Klement VII. U bdiet ix-xiżma l-kbira. Katerina imma żammet ma' Urbanu għalkemm ħeġġitu bisħieħ biex jimmodera fl-imġiba tiegħu. Sa marret Ruma biex hemm twassal il-fehma tagħha bil-pritki u l-kidba, imma saħħitha marret lura. Mietet fil-29 april 1380.
Għalkemm kienet taftaqra, kienet bati biex tikteb u għalhekk ħafna mill-kidba tagħha kienet tiddetta. Kidbeta ġmilu ta' itri u fihom fissret il-femit tagħha l-aktar spiritwali. Aktar milli xi mara fanatika, fihom tidher bħala waħda mħeġġa minn spirtu ġenwin nisrani, u għall-mara ta' żmienha fihom tidher kemm kienet ħabrika anki fi kwistjonijiet jaħarqu ta' tmexxija politika. l-akbar xogħol tagħha spiritwali u miġbur fil-ktieb il-dialogo li feħtuża tip ta' meditazzjoni kważi qed titħaddet malla nifsu. Ix-xogħlijiet ta' Katarina huma eżempju ewlieni ta' xogħol bil-vernakular miktub u pubblikat minn mara. Hija l-patruna tal-Italja u fis-sena 1970 Pawlu VI ipproklama fl-imkimma Teresa ta' Avila dottur tal-Knisja. U bekk kiser tradizzjoni antika kattolika li nisa ma kellhomx ikunu dutturi tal-Knisja, imma kellhom jibqgħu sikta. Katarina żgur ma kienx magħna li baqgħet sikta.
Is-sensila tagħna tkompli l-ġimgħa d-dieħla meta nitkellmu fuq l-ordni karmelitan u xi ordnijiet oħra tal-Medjuevu. Sa dakinhar George u jiena Selin insellmulkom. Għadkom kemm smajtu?
Skiet, ħidma u poter, l-ordnijiet reliġjużi fil-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Slejn Buħanġar u George Peresso.
Program imtella minn Campus FM.